Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, микрофон алдында хәдимегез Нәсим Акмал. Бүген программада «Өмет тулы еллар авазы» Татарстан автономияле республикасы ишуга 100 ел тулуга багышланган сәхифә. Һәм бу сәхифәдә аның фәнни җитәкчесе академик Индус Тохиров катнаша. Аннары без, хөрмәтле тыңлаучылар, Шәүкәт Биктимер укуында татар һәм башкорт халыкларының рухи дөньясында якты игелекле эз калдырган шагыйребез Мостай Кәрим шигырьләрен тыңларбыз. Болар әле безнең тапшыруда булачак сәхифәләрнең кайберләре генә, һәм аларны без җырдан соң башлап җибәрербез.
Татарстан автономиялы республикасы төзелүгә 100 ел.
Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Татарстан автономиялы республикасы ишуга 100 ел тулу уңайыннан өмет тулы еллар авазы сәхифәсе. Анда сәхифәнең фәнни җитәкчесе академик Индус Таһиров катнаша.
Индус ага, узган тапшыруларыбызда инде без Татарстан автономиялы республикасының яш республиканың дәүләт төзелеше, аның алдында килеп туган проблемалар турында сөйләшкән идек. Шулай да без бер теманы читләтеп уза алмаска тиештермәгән, бу инде ул вакытта безнең мәдәниятебез, сәнгатебез үсеше һәм әлбәттә менә бүгенге көндә дә безне борчый торган проблемаларны чагыштырып карау өчен дә кирәк була торган дур ул вакыттагы мәгариф. Менә шулар турында сөйләшик әле бүген.
Татарстан Республикасы барлыкка килүне кайберәүләр бик тискәре рәвештә кабул итте һәм бәяләде. Бүген дә андый бәяләүләр бар. Чөнки инде узган тапшыруларда әйтеп үткәнебезчә 36-37 елларда автономияның исегенә кала, үзе бетә дидек. Ләкин шулай булуга да карамастан, тарих ул бик тә каршылык нәрсә. 20-нче еллар шулай ук. Менә республика дигән сүзнең исеме барлыкка килү, Татарстан дигән җирлек барлыкка килү, ул үз әлбәттә бик зур тойгылар уята халыкта. Һәм инде менә шушы тойгылар, шушы хисләр әдәбиятта да чагылыш таба. Безнең әдәбиятны инде без әйтә алмыйбыз, ул октябрь революциясының җимеше дип әйтә алмыйбыз. Элек шулай дип әйтәләр иде аны. Ләкин безнең әдәбиятыбызның тирән тамырлары бар. Менә шушы тамырларга революция чорында ниндидер яңарыш мөмкинлеге барлыкка килә. Революция кадәрге язучыларыбыз, шагыйрьләребез белән бер рәттән яңа дулкын яшьләр килеп чыга. Әйтик, Мәҗит Гафури тирәсендә, Галимҗан Ибраһимов тирәсендә, Галиаскар Камал, Шәриф Камал тирәсендә яш язучылар барлыкка киләләр. Алар шул кадәр зур хисләр белән сугарылган булалар. Аларның күпләре революцияга турылыклы, шуңа дан җырлаучылар, социализмга ихластан шанучылар, шуннан да ихластан ясалмалы рәвештә түгел, алар барлыкка килә. Һәм инде яшьләр булгач, аларның кайнар хисләре бер-берсенеке белән каршылыклы рәвештә дә була кай вакытны. Шуның өчен төрле-төрле әдәби төркемнәр барлыкка килә. Алар бер-берсенә каршы да булалар, каршы чыгышлар да ясыйлар. Хәтта әйтик, Фатхи Бурнашның әсәрләренә суд да оештыралар. Үзләре җыелышып, шушыны әдәби суд. Ни өчен? Имеш ул хан заманнарына дан җырлый, шул заманнарын сагынып яши имештер. Кемнәр белән шушы моңа каршы чыга? Бу Гадел Кутуй кебек кешеләр, мин ул үзе генә дип әйтмим, Хади Такташ, Габдрахман Минский, алар бөтенесе дә ихластан шанып яшиләр большевистик политиканың дөреслегенә. Монда бернинди ясалмалык юк. Шул ук Хади Такташны гына алып карыйк. Аның язган әсәрләре бик күп, әлбәттә. Аның турында махсус тапшыруда эшләп булыр, әдәбиятчылар эшләрләр ансын. Октябрьгә каршы төндә без утырып байрак тегәбез, байрак битләренә бронзадан коммунизм сүзен тезәбез. Бу бит инде чыннан да менә ихластан ышану. Аннан соң инде Ленинградан җырлау. Ленин кулыма каләм бирде. Мә яз инде дип кулыма. Такта шулай яза. Әйтик, провокаторны гына алып карый инде. Суд залында шәше көмешләнгән, шал бер карчык яшьлек үзләрен сөртә-сөртә залның йөрәгенә каннар белән яза сүзләрен. Бәхетле мин, әйе, үләр көннәремдә. Шыраттым мин аны тагын да, ләкин охранкада түгел, менә монда хөкем залында. Менә бу элеккеге провокаторларны, революция каршы булган кешеләрне фаш итү юнәлешендә эшләү. Аның бөтен әсәрләре шушы рәвештә сугарылган. Аны бит юкка гына Маяковский белән чагыштырмыйлар. Ләкин инде бу искиткеч талант иясе. Искиткеч талант иясе. Шул вакытта аның мишәрлеге, авылга сыйып яши алмаулыгы, алар бөтенсе дә бар инде. Усал идем шуның эчендә шул гынах фәлән дип тормадым. Зәңгәртендә күрше карчыгының ак әтәшен кереп урладым. Шушы әтәш эшен күрше карчык Каргый-каргый тілек тіледі. Дініңнен яс, яуыз ұрыз дейді. Қабыл болды аның тілегі. Міне шушындай, ауылға сыйып тұра алмай тұрған. Ауылдан шәһәргә килгәч тә яза бетәл үзенең улгына түгел, үзенең язмышы гына түгел. Революция дулкынында барлыкка килгән авыл яшьләре шәһәрдә. Ул бит үзе бер зур тема. Шаулап торган шәһәр урамына шабатадан кирип югалдык. Бу бит инде һич киткеч образ бит инде бу. Моннан да матур образны мин күргәнем юк. Аннан соң бит инде китәбез. Бу яшәп булмый монда. Комонхоздан килеп кердиләр. Акча түләмәгән өчен квартирага киттек. Энем минең белән галстукны бу да киттек. Алда киттек.
Бу вакытта да торак коммуналь мәсьәләләре катгый булган икән ими?
Монда энем акча кирәк. Юкка гына илдән кузгалдык. Юкка гына шәһәр урамына шабатадан кирип югалдык. Менә шушындый рәвештә кешеләр булар. Барса да шундый.
Шәхесләр.
Әй, бөтенесе шәхесләр. Бөтенесе шәхесләр. Гадел Кутуй үзенә индул, әлбәттә, шәхес, зур шәхес. Аларның үзара мөнәсәбәтләре дә кызыклы. Моны инде, әлбәттә, тикшерүчеләр дә бар. Булыр да, булсын да. Аны теге Маркс белән Энгельс дуслыгындагы шикелле генә әйтеп күрсәтергә ярамый, әлбәттә. Шәхесләр буларак, яшьләр буларак, алар бер-берсе белән бәрелешеп талалар, бәхәсләшәләр дә алар. Алган торалар. Ул Кауи Нәҗмин әйтик, Шамил Усманов әйтик, алар бит бөтенесе гражданнар сугыш утын үткән. Алар бит шуны күргән, алар бит шуны язалар, әйтик шул ук Шамил Усманов. Ул бит инде чын күңелдән большевикларга ышанып яшәгән кеше заманында.
Татарстан радиосының атасы.
Әйе, сезнең радиогызның чыннан да башы шунда бит инде, Шамил Усманов та. Гомумән ул бик кызыклы шәхес, ул Сызрань шәһәрендә туып, революция чорында, анда 17-нче елда Сызрань советының председателе була ул. Кулында тота эшче халыкны, җирле интеллигенцияны, бөтенесен. Аннан соң инде әлбәттә отрядлар төзеп, гражданнар сугышы төркеменә килеп кушыла. Бөтен үзенең мөмкинлекләрен файдалана дип әйтсәм ялгышмам. Менә шушындый аларның һәрберсенең дә кызыклы, сәләтле шәхес икәнендә бернинди шик тә юк. Моның сәбәбе нәрсәдә? Менә елларның шундый булуында. Җырлары шундый барлыкка килә. Җырлар туа бит. Комсомолка Гөлсара кебек җырлар әйе бит. Күрше кызы, ярлы кызы, комсомолка Гөлсара. Аннан болай әйтик, менә Хәсән Туфан «Ант» дигән шигыр яза ул. Шушы илгә, шушы яшәешкә турлыклы булу. Ләкин гаеп табалар бит шуңардан. «Ант» дидем мин, «Ант» дидем. Бар да «Ант»ны көттеләр. 7 ел буе төзелдем, 7 көндә сүттеләр. Шуннан да шушы «Ант» өчен аны бит җавапка тартып, сөргеннәргә сөреп.
Нусага, ә бу 7 көндә сүттеләр дигән нәрсәне аңлатам икән? Һәм 7 ел буе төзелүе нәрсәне аңлатам икән?
7 ел буе сиңеп килгән ул, менә шушы «Ант» турлыклылык. Халкыбызга юл ачылуга ризалык, шушы революциянең мөмкинлекләре бөтенесе акрынлап сиңеп килгән һәм шушы илгә, шушы яшәешкә «Ант» рәвешендә язган инде ул аны. Аның эчке хисләре ул бит инде мин менә «Ант» итәм Ленин байрагына торлыклы булырга, социализм идеясына дип түгел, ул бит аны милли хисләр белән сугара инде. Әлбәттә, алай булмаса ул «Ант» та бирми ул. Алар бит милли хис белән яши торган кешеләр. Социализмның милли азатлыкка юл аша икәнлегенә ышанып язалар бит алар. Шунлыктан инде монда аның милләтчелектә гаеплеләр һәм тикшерүләр бара. Милләтче икәнлеген исбат итеп сөрәләр аны. Фатих Кәримнең шулай ук «Анты» бар. Гомумән Фатих Кәрим шулай бик кызыклы шәхес. Аның турлыклыгы шушы илгә, шушы халыкка шул кадәр көчле була ки, үзен милләтчелектә гаепләп чыгып сөргәннән соң да, суларда батып үлә язып, көч-хәл белән котылып кайтканнан соң да инде бит ул каһәрләп яшәргә тиеш. Шуңа да карамастан ул бит «Ант» итә. Шул аның мин аваздаш дип әйтәм, менә Хәсән Туфан белән аларның бит дуслыклары бик нык була. Шигриятларында да шушындай аваздашлык бар. Әлбәттә, аларның инде каршылыклары да булансыз булмый, ләкин аларның дуслыклары чын мәгънәсендә менә шушы ике «Ант»та чагыла. Фатих Кәримгә тукталып китү хәзер бәлки кирәк түгелдер, ансын Бөек Ватан сугышы еллары турында сүз алып барганда.
Индусага менә Татарстан Автономияле Республикасының беренче елларында, әлбәттә, сездә тағын бір қат иқрар еттіңіз. Әлбетте біздің татар әдебиеті ол сикіріш шыры кешіре. Еліктен келген жерлік, Ғалимжан Ибрахимовлар, Мәжит Ғафурилар алып келген жерлік, яңа милли алғарыш, яңарыш шартларында әдебиет яңа бір басқышқа көтерілі. Мұнсыз шылай әлбетте. Ләкин индусаға мені мәдениет һәм сәнғәт мәселесі. Сіз әйттегіз ұзған тапшыларда бюджет өзі біздің қолда төгілді дегіз. Татарстан автономия республикасының өзінің мүстәқил бюджеті жоқ. Демек, Мәскеуден барып ялынырға керек. Міне біз өзі біздің Татарстан радиосының 80 жылығын өткерген уақытта өз тарихымызды үйрендік, һәм шундай бір ғажап хәлге тап болдық. Шамил Усманов көпмегене тырышып жүрсе де, ауырлықлар белән генә радио ашуға ерше. Ни өчен дигәндә Мәскәү рөхсәт бирмәй. Ә ул вакытта инде Россиянең күпчелек эре шәһәрләрендә радио эшләп тора. Иң соңгылардан булып безнең Татарстанда ачыла. Демәк инде сәнгатьне үстерү мәсьәләсендә дә шулай ук ауырлыклар булган дигән сүз.
Менә без әдәбиятыбыз өчен туган уңай шартлар турында сүз алып бардык. Шуннан да шулай, ләкин аның икенче ягы да бар. Менә шул вакыттан башлап ук татарга карата кыек күз белән карау. Татардан шикләнү ул бер кашан да бетми, менә шу шикләнү. Шуның өчен менә шушы мин әйткән фактлар белән бергә изәрлекләүләр дә башланып китә. Әлбәттә, изәрлекләүләр ул гомумән татарга гына кагылмый, гомумән бу ил 17-нче елда барлыкка килү белән шушы елга баса ул. Әйтик, менә бер нинди суд карарсыз кешеләрне ату, юк итү ул 17-нче елдан ук башланып китә. Менә безгә мәгълүм ки заманында Короленконың Анатолий Луначарскийга язган хатлары 20-нче елга туры килә ул хатлар. Менә шушы фактларны берәмтекләп Украина буенча ничә мәкешене кайда атканнар, ни өчен бер гаепсез, нигә шушылай шушы рәвештә дигән хатлар басылып чыга бит аның. Мин әйтер идем бүгенге көндә менә шушы хатларны татар теленә тәрҗемә итәләр бит. Ул дөреслеккә килә татарга карата әзерлекләүләр. Менә 23-нче елны әйтик Солтан Галиев чылыкны фаш итү. Мәскәүдә 4-нче киңәшмә дип аталган киңәшмәдә махсус рәвештә Солтан Галиев эше тикшерелә. Аның әһәмияте менә Политбюроның 11 кешесенең 9-ысы шушында катнаша. Һәм инде төп гаепләүне Куйбышев доклад. Ул үзенең гынахлары турында искә дә алмый әлбәттә. Солтан Галиев аларны белгән инде әлбәттә. Самары гаклар килә башлагачтан аннан куркып качулары бөтенесе билгеле. Ләкин Солтан Галиев кандай сүз белмиләр. Солтан Галиев һәм Солтан Галиев дигән тамга салына татарга. Иң беренче буларак татарга. Һәм менә шушы рәвештә эзәрлекләү яңарыш чырына кадәр дәвам итә. Менә соңгы 90-нчы яңарыш чырларына кадәр дәвам итә дисәм, мин ялгышмам. Менә шул вакытның тагын бер шушындай күренеше язучыларыбызны эзәлекләү фактларының бер күренеше ул җидегәнчеләр дигән бер сәхифә бар менә. Бик әһәмиятле сәхифә дип әйтер идем мин моны, чөнки 28-нче елда башланып киткән шушы әкәмәт 60-нчы елларга кадәр дәвам итә. Эш нәрсә дә, менә мин әйткән идем бит инде, безнең язучыларыбыз үз ара дуслыкта да, каршылыкта да, ләкин алга таба барышта. Алар инде үз ара бәхәсләр алып барганда, күрше тирәгә дә күз салалар, анда да үзләренә теләктәшләр эзлиләр. Һәм менә шушы рәвештә бер ничә кеше, иң беренчесе Тухватулла Шенекәй дигән кеше, Габдрахман Минский, һәм инде Гадел Кутуй китәләр Уфага. Уфада үзләренең менә теләктәшләрен табып, алар белән берләшеп аңлашыла торган хәл. Булар иҗат кешеләре барысы да. Монда инде башкорт язучылары белән дә дуслашалар. Әйтик, Сагит Агыш белән, Сәйфи Кудаш белән берничә әдәби кичәләр үткәрәләр Мәҗит Гафури җитәкчелегендә. Бик кызыклы эшләр эшләнә инде. Кызыклы, шуннан да иҗади этәргеч бирә торган чаралар үткәрәләр. Ләкин кайтуларына кемдер монда данус язган була, менә монда астыртын шундый контрреволюцион оешма, җирген оешмасы барлыкка килде. Аларның башында менә шушы кешеләр дип Гадел Кутуйны һәм Габдрахман Минскин шунда ук кулга алалар. Бишесен билгелиләр, менә биш кеше. Ә икесе кем? Менә шушы икене билгеләгән чагында дистәләгән кешенең исемен пычраталар. Менә будыр, менә будыр, менә будыр. Бөтенесенә тамга салып чыгалар. Хәтта тамга Галимҗан Ибраһимовка кадәр барып җитә. Ә Сәйфи Кудашны алсақ инде, Сәйфи Кудашны ғайыпләү шушы әйберләрдә үткән ғасырның 60-нчы елларына кадәр дәвам итә. Хәтта урамда бер вакытны тотып кыйныйлар да, Уфа урамында. Оешманың булмаган икәнлеген махсус тикшерүләр рәвешендә 30-нчы елны исбат итәләр. Бер нинди сәяси оешма түгел бу. Монда бер нинди советка каршы нәрсә юк. Бөтенесе легаль рәвештә эшләнгән эш дип. Махсус карар бар. КПУ-ның. Ләкин җирле партия органнары һаман җидегәнчелеге белән шөгыльләнә. Әллә кемнәрдән әллә нинди белдерүләр, анда донослар, анда әллә нәрсәләр, газеталарга яздырулар бер-берсенә каршы. Хәтта менә Гадел Кутуйны бер вакытны 1941 елгы сугыш башланыр алдыннан Магариф эшләре комиссары итеп билгеләргә уйлаган булалар. Бюрода шушы нәрсә тикшерелгән вакытта берәү торып ул бит җидегәнсе ди дә бу эш бетенә ябыла. Һәм шушы кишерешләр белән фронтка китә бит инде ул. Фронттан әйләнеп кайтмый шулай юк. Эзәрлекләүләр булар бетенсе дә. Бу фактлар күп алар. Күп аларның барсында да тукталып тору ул әлбәттә үзе бер мәгънәле нәрсә булыр иде. Ләкин мин менә син әйткән менә шушы татарга карата кыйрыстытып карау мәсьәләсен алга чыгарыр идем. Бу бит татар. Татар әдәбияты башкорт әдәбиятын тудыра. Казах әдәбиятын, кыргыз әдәбиятын. Төркиядә бер төрек галиме татар әдәби теленең үзбәк әдәби теле барлыкка килүгә йогынтысы дигән әсәрдә язып чыга. Бөтен шушы төрки мөселман халыклары татардан рух көч алып торалар. Әйтик, Садретдин Айнидан бер вакытны ташик язучы Садретдин Айнидан сорыйлар: «Син революция кадәр Пушкинды белә идеңме?» ди. «Белә идем, кайдан?» ди. «Тукай аркылы» ди. Ә бит бу таҗик, аларның бит телләре бит безнең төрки тел түгел, шулай булса да, аларга да зур йогынтысы булган. Беренче газеталарны, беренче театрларны татар оештыра татарлар. Татарның шул кадәр көчле булуы, аның башкаларга йогынты ясый алу мөмкинлеген киметү рәвешендә эшләнәләр менә бу эшләр бөтенесе дә. Автономиялы кичкенә генә республика булып кала. Беркайчан да союздаш республика булмаячак дип Сталин әйтә 36-нчы елны. Татарии и Башкирии не видать союзности как своих ушей. Шулай дип әйтә ул. Беләшенки, Татарстан, Башкортстан, алар бер культура нигезендә яшиләр. Бер гореф-гадәте. Аларны белә ул, шуның өчен аларны да аера ул. Каршылыклар калдыра татар белән башкорт арасында. Менә татарны шушы рәвештә зәрлекләүләр, аны кимсетүләр һәр вакыт дәвам итә. 1990-нчы елларга кадәр. 90-нчы елларда гына без инде беренче мөмкинлекне ала алдык, булыр булмас автономия кысаларыннан чыгып, мустакиллек юлына чыгуга. Ул инде әлбәттә безнең культурабызга да юлын ачырга тиеш иде. Монда бит әле сүз алып барырга тиеш түгел, без әдәбият турында гына түгел, ә безнең яңарыш чорында революция көтәрүк, музыкаль культурабыз, театрыбыз барлыкка килә. Журналистика, безнең бит революция кадәр, 5-нче ел революциядан соң 30-дан артык газет журналларыбыз чыга. Күпме язучы кирәк аларга? Күпме журналист? Алар бит бөтенесе дә бар. Алар бөтенесе дә менә шушы мөселман дөньясына йогынты ясап торалар. Менә шуннан курка совет хөкүмәте. Менә шушы көч яңадан хәрәкәткә килеп, үз канат астына шушыларны алмасын дигәннәр.
Инсага инде менә шушы безнең сөйләшенгәннәргә бераз гына йомбак ясасак, Татарстан Республикасының беренче елларында әлбәттә әдәбият һәм сәнгать үсешенә мөмкинлекләр ачыла, кешеләр дә була, андый мөмкинлекләр дә була, ләкин инде менә һаман да шул тыю зәрлекләү нәтиҗәсендә ул билгеле бер югарылыкка күтәрелеп җитә алмый безнең сәнгатебез менә шул елларда.
Җибәрмиләр дә, җибәрмиләр дә, менә әйтик үзең әйткәнчә, радио. Беренчеләрдән булып шул эшендә башлап җибәргән Татарстан нигездә радиосыз кала. Нигездә киносыз кала. Бу турда башларында килмәгән халыклар кинолы булалар. Аларның кино студиялары барлыкка килә, дистәләгән кино чыгаралар. Ә татарлар юк, татарлар киносыз кала. Бүгенге көнгә кадәр киносыз яшәйбез. Ул бит менә шушы сәясәтнең чагылышы, шул вакыттагы сәясәтнең. Әгәр дә без 30-нчы, 40-нчы, 50-нчы елларда ук ныклап аякка басалган булсак, шушы өлкәләрдә бүгенге көнне без шактый күп мөгҗизалар тудырган булар идек. шақты көп. Әйтегенде біздің сәхнеләштілігі, фильмдарға негіз етіп саларда әсерлері біз әйтек қазақ қызы бізін итіра Ғалымжан Ибрахимовның. Бұл бетінде шын мағынасында қазақ яшайшы, андағы тұрмыш, андағы ғұрып ғадәтлер, бүттінісі матур түсті береді. Көңілдерге сіңірдейлі үште алардан мені дегені киношылап болар еді. Шолы Ғалымжан Ибрахимовның әйтек телен тамырларын. Мені деген детективка яқын, шын барлықта-барлыққа келген детективка ұшаш айбірлер. Әйтек аның башланып кету еді әбет, Фақырын өтіріп ташладылар. Шыннан кет әбет. Әбет бұл детектив ойлап шығарылған нәрсәті өл, шыннан да шушы шырының шағылышы. Мені мен әйтір едім, мені бұл Шолықовының подняты целинзасына ұшаш. Подняты целинаның киносы бар, бізге дәшіліп болар еді. Мәжит Ғафуридің Қара езлерінің алып, мені деген фильм, бұл бетінде шын мағынасында халықтың ешайышы бітін тулылығы білен. Оны кино айтып шылап болайды әлбетті, лекін бұлар бірсі дәшіленмей. Кішілер болмай, шылерлі кішілер болмай. Бұла музыка үлкесінген алып қара. Біздің Салик Сайдаш өзігінен етіра. Жәудет Фейзі өзігінен етіра. Зәңгер Шәл. Бүгін де жырлан, оларыны мені деген фильм рәуішінде союз көлем шығарып болайды бітінесін. Әләкен олар үшіленмей. Татар факторы тиішілі рәуіште, шомалы рәуіште ғына файдаланыла. Әйтек мені Донбасста бік көп татарлар үшілей. Шуларға рух күш беріп тұру үшін совет шырында 30-шы елларда бірнеше газет журнал шығарыла. Не үшін? Татар факторын файдалану. Міне, сізіні татарларыны біз неше кешетебіз, сіз тұрлықлы болып, бүтін кішегізіні беріп сілерге дейірсіз.
Міне, Мәскеу метросын түзеген шығында, шылайық метроның татар тіліндегі газетсі болған деп ешіткенім бар дейді.
Әйе, шыннан да татар тілінде газетсі болған метроның. Шынкей, міне, ең ауыр үшілерде, міне, дүрісінгін айтылға келек, татар бірінші орында, ең ауыр үшілерде, ол көмір шығарымы, шулықдан баста. Шулык Кемерова, Кузбасста, анда бит татарлар, татар факторы. Әлі патша шырында ук татарларыны шушындан алып кетеп, анда түрлі-түрлі ташламалар ясап, татарларыны сонда орнаштыралар бит. Бар бит ол факторлар, алар бүтінісі де ашық. Әсәвет шырында езілеген кішіні, хатта вербовка біленде, бұлай өз тілеклер біленде, көпләп көшірелер сонда. Әбіл газет журналлар аларға күш беріп тұрасаман. Татар болып яшауға мүмкіндік тудырасы ман, әләкін негізді алайты күл бітінісі уақытлы ебірлер. Уақытлы, республикалар өзләрі де уақытлы болырға тейіш кібік, бұлары да уақытлы. Милләтлер де республикалар кібік бітерге тейіш кібік, сұшы рәуіште. Ең бірінші болары кімлер бітерге тейіш? Ең күшілілері. Татар әлбетті ең күшілі халықлардың бірсі бола, ол біріншілерден болары әлбетті юққа шығырға тейіш бола.
Көңілге ауыр сөзлерінде бұлар әлбетте индусаға, лекин фони шын барлықны шоғалдыра тұрған сөзлер, бұ теманы біз келесі тапшыларда дауым еттірсек еді. Құрметлі тыңдаушылар, үміт тулы йыллар ауазы сәхифесінде академик Индус Тахиров қатнашты. Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Туған республикабызның өткен юлы турында уйланып, татар һәм башкорт халыкларының рухи дөньясында якты, игелекле із қалдырған шағир Мостай Кәрим шигырьләрен тыңларбыз. Безнең фондта сакланучы бу язма үзе бер тарих, чөнки шигырьләрне барыбызга да якын бер кеше, күренекле артистыбыз Шәүкәт Биктимиров үзе укыган булган. Бу тапшыруны 1970-нче еллар ахырында редактор Рим Шериязданов, режиссер Әсфән Ильясов, тавыш операторы Әмине Шахиәхмәтова әзерләгәннәр. Шулай итеп, эфирда Шәүкәт Биктимиров тавышы, Мостай Кәрим шигырьләре. Thank you.
яшисе бар, сакла үзеңне дисең. Теләкләрең, әйе, хаксыман. Ләкин мин бит, бөтен ғымырым буйы, бәйгеләрдә шапкан атсыман. Дөнья бездән генә калмаған ул. Бір шақ килер үлем, ятсынмас. Аусам иде шул шақ, бәйгеләрдә йөрәге ярылып үлгән атсыман. Уйлар, мин килмешәк булып тумадым. Олы юлның йотып тузанын, сыйыныр җир тапмый дөньяда мин узганчы булып узмадым. Гаделлекнең тотып бизмәнен хаклык эзләп илләр гизмәдем. Хаклык димен туган җиремне, һәм җиремнең һәр бер бизәген. Мин түгелмен җирнең кунагы, аның улы, кеше туганы. Бит ватансыз була кыллар гына, ә мин хуҗа. Яшым юмады бу туфракны, тирем түгелде. Сабан сырдым бүгеп билемне, жирдән шытып шыққан һәр бер сабақ шатландыра минем күңелне. Заманымның жеті сағышын, кішілерінің бәхтін, сағышын, қыш сайрауын, урман шаулауын біргә кушсайды таушым. Жырға кушсайды уйларым, мин жирімне мақтап туймамын. Тұрмыш тын күл түгел, тыптын яшап, мыштым ғына дөнья куймамын. Шигырьләрем кая киттегез? Кая киттегез сез шигырьләрем? Мин югалттым йокы, су тәмен. Зәңгәр төтен йөзгән тар бүлмәдә нишәнче төн сезне көтәмен. Илһам өмет итеп күккә багам. Ак болытта яш ай тирбәлә. Йылдызлар миллион йыллар аша бер-беренә сәлам сибәрә. Җиһанның соң миндә кайгысымы? Менә миндә җиһан кайгысы. Аяз булса, шигырьләрем шатлар. Болыт купса, түгелә яшьләре. Алар хәзер мине ташлап китте. Кайдасың сез, җырлар, җырларым? Мин бакчага чыктым. Яфракларга төшкән таңның тәүге нурлары. Шундый тынлык бары бер өн генә тәбрикләде июль иртәсен. Чут-чут, чут-чут, әллә кыш сайрады, әллә егет үп тиркәсен. Мин чишмәгә килдем, чишмә булып, урғыладыр бәлки шигырым. Тау чишмәсе шигырымны түгел, шылтыр-шылтыр кили үз җырын. Эй, тау дим мин, күкрәк киер әле, шул чишмәдәй илһам бир әле. Күкрәгендә күкләр күкрәмәгәч, тау соң сиңа тавыш бирәме? Шигыр эзләп озын юлга чыктым, ләкин такыр юлга чыкмадым. Шырлыкларда калды баскан үзем, кыяларга илтте сукмагым. Мүнгән сайыны фығартқа шекті, яқыная бардым қияшқа. Туған жерім құшағымда кібік, аның қан тибішін тимасқа мүмкін түгіл. Сиңа башым салам, алтын бишік кәйім уралым. Үләннәрің менім сіңілләрім, ағашларың менім туғаным. Тек қайдасың жырлар жырларым. Юлым ұзын, жирінің дүрт яғы бар, көптән инде дүния кизәмін. Менә монда тимер куллы халық, қоя илнең құрыш үзәген, әтегендә шайтан қытын алып жиде қат жирне тишеп үтәләр. Мәңәр ғасыр тұтқынлықта яткан қояш нұрын азат итәләр. Басуларда ашлық қытырып уңған, быйыл тулы булыр буралар. Қайда барма, кешеләрем минем, шатлык шәшеп, бәхет уралар. Ләкин шигырьләрем һаман гаип, күңелемдә инде буш кебек. Мин йемә кайттым, балалары адашкан бер ятим кош кебек. Шул ук бүлмә, ни бу? Анда нурлар, анда мыңнар келіп тулғаннар. Бу бит шиғырларым, олдан келіп, мен қайтқанны күтіп тұрғаннар. Қыш ортасында ескен жылы жел. Нинди ел бу? Нинди сәйір ел бу? Қыш ортасы жеткәш бір мәліні, деңгіз толқындары әлі қайдан алып келді жылы желлерні. Жел уятты жеріні сақсыз ашып, ол ябынған аппақ юрғанны. Дауға бұның бұзы аптырағаш, тауыштынсыз кетіп юғалды. Көк көкірәді қатта, аяңғырлар күн аралаш яуы бұдалар. Яз дейп, тау бетіндә үлән шытты. Яз дейп, бірләнді юкәләр. Яз, яз, яз дейп, бір бик дәртлі пісінәк, ертән талда сайрап отырды. Шул күнні кейш, зәһәр жиллер істі, түн бойынша буран құтырды. Қыш қышлығын итәр ихтимал, яз хақында қалды тек хиял. Нәқ шул пісінәк түсілі мен дә шулай, көріп көзләріңнің нұрларын, мәхәббәт деп, Йөрәгемне ачтым, һәм мәхәббәт җырын җырладым. Мәхәббәт дип мин күкләргә ачтым, мәхәббәт дип яндым, көнләдем. Ул карашның кыш адашып искән җылы җил икәнен белмәдем. Үзем гаепледер ихтимал. Мәхәббәттән калды тик хыял. Йылғалар тінін сөйләшә, бұлыт тауларға қунғаш. Йөрәкләр тінін сөрләшә, аяқ тауышы тынғаш. Нигә шулай? Бит йылғалар күндіз дә ақмый тұрмый. Әлі сөрләшкән йөрәкләр күндіз дә қақмый тұрмый. Таң сызыла, ә йылғалар аманда шылтыр-шылтыр. Күрәсің енді жиһанның ғашиқ сәғәті шылдыр. Таш үстіндә гүлләр. Син язасың, йыллар, йыллар буйлап, кирағайған сайын аралар, синең хатлар сүзгә һәм назлауға һаман сараная баралар. Мин сағашның әлдә, я дауыллы, я тын диңгезендә йөзәмен. Айрылышу ахыры суытадыр, таш итәдер ирләр йөрәген. Син әйләнеп қара Уралдағы артта қалған язғы күннәргә. Исіңдәме, хайран қалайдык таш үстендә үскән гүлләргә. Эссе нурлар гүлнең сабакларын шундый шәнешкеле иттеләр. Ә чәчәкләр кояштан күз алмый җәйләр буе хуш иттеләр. Әгәр утлар үткән йөрәгемә Мөмкин икән ташка әйләнү. Сиңа булган сөю тойгыларым, ташта үскән гүлләр бәйләме. Әйтелмәгән сүз. Айрылышу минутында гөл миңа шулай дисең. Әйтә алмый калдым сүземнең сиңа иң кирәклесен. Яшәлмәгән ғүмер бит ул, әйтелмәгән шул сүзең. Алдагы өмет, янулар, мәхәббәтең һәм үзең. Мәңгегә озатканда да син әйтсәң иде менә. Калды шул, калды сүземнең иң кирәклесе генә. Синең туган җирләреңдә булдым. Синең туган җирләреңдә булдым. Җирләреңдә язның шуагы. Саумы, сиганымның бала шагы. Саумы, аның узган сукмагы. Менә, бәлки аның иң тәү баскан изләренә басып киләмдер. Башым иеп, бәлки аңа яшташ кайыннарга сәлам бирәмдер. Рәхмәт сезгә, мәрхәмәтле туфрак. Шәрмісәннің тынық сулары, туғайдағы гүлләр, талғын жиллер, ай яқтысы, құяш нұрлары рәхмәт сізге. Аны сіз үстірген, йөрәгендә сізнең жылығыз, күңелендә сізнең иркенлекләр, күзләрендә сізнең нұрыгыз. Ие, ул бит сізнең қызығыз. Саумы яшлік дим мин. Әле безнең искірмәгән икән танышлық. Нишә йыллар айрылышып торгач, менә кайда килеп табыштык. Гуя әле миңа 18 яш. Су кишмәгән, утта кимәгән, кайгыларым кайгырылмаганнар, шатлыкларга кул да тимәгән. Гуя таңда төшкән бер шыкмын, талпынырга торган кыш шыкмын. Ләкин беләмен мин, бер-беренең ике кабат чәшкә атмавын. Күп машкынса да бер дулкынның ике тапкыр ярга какмавын, искән җилнең кире кайтмавын беләмен мин. Ә тау итәгендә, шишмә шылтыр икенең тенендә, әнә нинди яш курпылар калка буйга җиткән каен төбендә. Куанышып кышлар бала ашыра, котлар идем белсәм телләрен. Шәрмәсәннән кызлар көлешә-көлешә сулар ала бөгеп билләрен. Зилә икән үзәге кемнәрнең? Минем йөрәктә дә шул ук ут бит. Ул сүрелмәс, үзем сүнмәсәм. Саумы безнең яшлек, кыз яшлеге, җирнең яшлеге дип эндәшәм. Син минем ярт язмышым, өлешкә тигән көмеш. Күпме гомер бар, без шуны бергә итәргә тиеш. Мин күнәм барысына да, яхшыга, яманына, көннәрнең шалт аязына һәм болытлы чагына. Куанышың булса, мин дә бергәләп куанырмын. Хәсрәтләр төшсә башыңа, иркәләп юатырмын. Сукранмам тормыш авыр дип, башым елмәс түбән. Йөрәктә саф мөхәббәт, ул сүнмәс йыллар үтүдән. Тик икебезнең арага явыз җилләр өрмәсен. Һәм ялганлык юха йылан безнең өйгә кермәсен. Икебезгә бер үк язмыш тормыштан тигән өлеш. Күпме гомер бар? Без шуны гадел яшәргә тиеш. Бер җир җырланган. Бер җир җырланган буйда бабайны йоклатканда. Шул җир киләнгән улларны зур юлга озатканда. Әнкәем җырлаган аны. Әнкәем алтын кайым. Ашыгырак иштәм моңың еракка киткән саен. Ишкыннардан ялкын була, бел син бала. Ишып китсә ишкын сүнеп күлгә кала. Тамчыларга тамчы тамса була диңгез. Тамчы читкә шәшерәп китсә, кибә бик тиз. Кыю баскан турыздан халык атлый. Кыыш баскан ялгыз изне үлән каплый. Кеше кырда чәшкә күрсә, мактап үтә. Сукмак тагын шәйләми дә тапта бүдә. Чәшкә булсаң, күрсеннәр дип юлга чыкма. Ишкын булсаң, күккә ашам дип ялгыз ишма. Тамчы булсаң, син тересең тик диңгездә. Һичбер үлән үсмәсәйде синеңезгә. Шулай башлана яшәү. Йорт алдына чыга бала, мүкәйләп бусага аша. Җиргә тигәч табаннары тып-тып итеп тәби баса. Тормышның гадел законын ул да аңлый шул килеш. Җирдә яшәгәндә кеше мүкәйләмәскә тиеш. Чепчек баласы шикелле тирбәнеп тора башта, һәм кысык күзләрен кысып, кулын суза кояшка. Гуя кыяшны шақыра, түш син мында, түш жерге, үлән үстіндә егіріп ойнап йөрер біз бірге. Эй, қылын, әллә қойларға талпынып барыр кебек, алтын қанатлы қышларыны үрелеп алыр кебек. Шу, қапқаға келе бола, ә ара нинди ирақ, атлаған сайын аяқлар баса шанышлырақ. Шушы суқма қалып шыға, ұлы юлға юртыннан, һәм кинәт жиһан шикләре киңәйеп киткән сыман. Дөньяда беренче юлын нәқ шулай башлый кеше. Нәқ шулай башлана аның яшәүе, бөйөк эше. Һәм ғүмерлек жылы биреп, аңа ике күз баға. Дөнья синеке, чөнки мин бирдем сине дөньяга.
Сіз Шәукет Биктемиров язмасында Мұстай Кәрим шиғырларын тыңладығыз. Хөрмәтле тыңлаушылар, тапшыруыбыз шушының білән тамам. Аны Нәсим Оқмал һәм Рамил Хидиятулла әзірләді. Иғтибарығыз үшін рәхмәт.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.